tere kuulema 4069. keskpäevasaadet on teisipäev, 18. veebruar, millest täna räägime. Kuressaare ametikoole liitus üle Euroopalise kutsekoolide võrgustikuga, milliseid võimalusi see koolile juurde annab, seda küsime kooli teabejuhilt Taavi Tuisult. Muhu avatud noortekeskus sai 15-aastaseks, ütlused võtab vastu juhataja Liia Ots. Ja saate teises pooles on stuudiakülaliseks lubanud tulla Tarmo Pikner, kes on valmis saanud jälle uue raamatu. Millest see meile räägib, seda temalt pärimegi. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Kaua olen ma teinud tööd, aeg on elada. Liiga kaua samad näod, käes on aeg teile asuda. Hoia, hoia, mul käest lase päev. Anna vastuseid, leia, leia, üles mäed, las näeb, kogu maailm meid. Väikses tuuban maate, samu plaate, kuula meid. Lõputult on aega, end ei vaeva asjata.
Ja meil on nüüd telefonil Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Nii, ametikool on liitunud üle-euroopalise kutsekoolide võrgustikuga. Kas Eestist on mõni kutsekool seal võrgustikus oli juba ees ka või oleme me esimesed?
Ei, meie selles võrgustikus oleme teised, kui me seda, kui see nagu seda vaadata, et Pärnumaa kutseerenduskeskus on seal võrgustikus ka, aga no, miks meie sellega liitusime... Oli sellepärast, et natukene veel jälle laiendada seda rahvusvahelist koostööd, mida me oleme aastaid ja võib-olla isegi veel aastakümneid teinud, et kõik see aeg, mis mina olen ametikoolis töötanud viimased 11 aastat juba, meil on olnud kogu aeg hästi palju projekte, kogu aeg käiakse külas, meie käime külas ja ise olen näinud, et kuidas see on sellel, mis me teeme igapäevaselt hästi palju nagu kaasaidud, nii et see on nagu selline järgmine samm, et oma võrgustiku ja koostööpartnerite sellist laiahaardelisust laiendada.
Kas selle võrgustikuga liitumiseks oli mingisuguse tingimusi ka või piisab sellest, et kooli ukse kõrval on silt ametikool, kutsekool?
Seal on oluline see, et sa oleksid selle sama võrgustikuga saavad ettevõtted ka liituda, aga jah, üldiselt eelkõige ongi seal siis kutseõppe asutused või kõik kutseõppe nii-öelda pakkujad üle Euroopa praegusel hetkel seal üle 200 liikme, nii et selles mõttes on hästi laiahaardeline, et me oleme juba, ütleme siin 90. lõpust olnud AHT-s ja AHT on siis Euroopa hotelli- ja turismikoolide võrgustik, mis on, millest me oleme palju nagu saanud ja mille üritust on igavaks ta käime, aga nüüd selleks, et saada nagu teistesse valdkondadesse, teistesse erialadesse, tehnilised erialad, mis iganes, ka nagu rohkem sellist kontaktvõrgustiku ja põhjalikumad, siis sellel eesmärgil me selle EFET-iga nüüd liitusime.
Kas sellega kaasnevad mingisugused kohustused ka või mingid ülesanded? Või,
ja no liikmemaks on vaja maksta, sest et ega seal on ju kogu seda süsteemi kuidagi vaja ülelpidada, aga pigem on ikkagi see, et sa saad nendest võimalustest siis ise vastavalt oma võimalustele nagu osa võtta, et eks seal sõike suurem üritus on iga aastalne selline konverents, aga jooksvalt toimuvad koolitused, jooksvalt info liigub kogu aeg, nii et saab ise nagu enda asjadest läbi selle võrgustiku rääkida ja saab näha, mida siis kutsehariduses üle Euroopa tehakse ja mis need võimalused on, saab uusi partnerid leida, kellega siis uusi projekti ideid, uusi kohti, kuhu välispraktikale õpilasi saata, nii et kõik seda me loodame sellest võrgustikust saada.
Kas on midagi juba silma ka hakanud?
No praegu hetkel veel see on selline paar nädalat või suhteliselt värske asi, et ega meil konkreetselt ühelgi üritusel veel ei ole käinud, aga meil on praegustest välisprojektidest, mis meil on mitmed partnerid, kes seal on, et ma olen ise olnud projekti kohtumistel, kus sellest EFET-ist ja asjadest on räägitud, nii et ma ise arvan, et see on nagu väga hea, et me selle kriitusime.
No tegelikult ju nagu sa ütlesid, on kuidas seal ametikoolil olnud võimalus osaleda väga mitmetes välisprojektides ja neid kontakte on ju üsna erinevates riikides erinevate koolidega, et no selles mõttes ju kuidas seal ametikool ei peaks Euroopas üldse mitte tundmatu olema.
Jaa, me ei olegi, et sel aastal just on näiteks huvitav see, et päris palju selliseid koole, ütleme näiteks Soome, Prantsusmaalt, Saksamaalt, kelle praktikante me oleme võtnud vastu mitu aastat. Nüüd nende koolide, ütleme, juhid või õpetajad tahavad ka tulla ja vaadata, et mis me teeme, et juhu nad siis on midagi näinud, et midagi on meil nagu huvitavad, et tasub tulla nagu vaatama ja lähemalt tutvuma sellele, et õpilise on saatud.
Kas on mingid sellised ühendusi veel üle euroopalisi, kuhu Kuressaare ametikool praegu ei kuulu veel?
Noh, kindlasti on, ma tean, et mõned ühendused, mis suksid spetsiifilised siin on veel, mille peale me oleme mõelnud, aga noh, ütleme näiteks mitmest asjast. Innoteks on üks selline tehnika koolide võrgustik, kuhu me liitusime eelmine aasta ja nüüd meil siis Margus Kivi, meil autoerialade kutseõpetaja, tuli siin just tagasi ühelt sealt seminarilt ja jällegi, kus oli siis mitukümend kontakti, mitukümend partnerit, kellega saab jällegi koostööga edasi minna, nii et selle mõttes see kindlasti selle EFET-iga samamoodi hakkab nagu aja jooksul seda kontaktivõrgustiku laienema ja ideid tulema, siis lõpuks jõuavadki nagu õppetööni, õpilasteni, õpetajateni, et tegime siin eelmisel aastal ühe sellise uuringu küsitluse väikse ja õpetajate hulgas nagu toetus sellele, et kool on rahvusvaheliselt väga aktiivne, on väga suur ja tahetakse ise panustada ja selle mõttes, mida rohkem neid võimalusi on, seda rohkem on neid võimalik ka siis õpetajatele pakkuda.
No tulles nüüd lõpuks juttu alguse juurde tagasi. Millega sa seletaksid siis seda, et Eestist nüüd siis me oleme teise kutseõppeasutusena selle võrgustiku liikmed? Mis need ülejäänud siis mõtlevad nii kaua?
Tegelikult eks koolidel ongi natuke erinevad rõhuasetused on ju, et kõik seda, nii palju kui ma olen kurvalt kuulnud, kõik seda rahvusvahelist koostööd nagu strateegilises mõttes kooli arengus sellisena nagu nii palju ei näe ja nii palju sellesse alati ei panustata ka, et ega see nagu niisama ei tule, see osalemine, et seal pead paevanega, ütleme nii ja suhtlema ja nii edasi, et kindlasti, tore oleks, kui tuleks, et ütleme näiteks AHT, mis on siis Eestis palju rohkem levinud, et siin selles hotelli- ja turismikoolide organisatsioonis on Eestis, ma ei tea, uus kooli kindlasti, kes tegevuses aktiivselt osalevad, nii et kui neid on rohkem, seda parem, et saamegi nagu Eesti kutseharidust Euroopas palju rohkem nagu näidata ja rääkida, mis me teeme ja kindlasti olla nagu kursis sellega, mis igal pool mõjal toimub, et see mina ise arvan, et see rahvusvaheliselt, ega sa jääd nagu need oma konnatiiki siia ja mandud, kui sa ei jälgi, mis mõjal toimub.
No ja arvestades seda, kui tihe rebimine meil ikkagi kutse õppe maastikul Eestis on koolide vahel, et siis nagu tõesti ei tohiks jätta kasutavat ühtegi võimalust ennast nähtavaks teha ja leida endale kolleege ja koostööpartnereid ükskõik mis Euroopa otsast.
Mm-hmm. Jaa, et meil, ma ei öelda, et meil oleks see, ei oleks praegu juba üsna lai, aga kuna erialasid on palju, siis alati annab nagu edasi minna ja suurendada seda võrgustikku ja minna seda kvaliteetsemaks ka, et kui sul on juba nagu rohkem valida kõikides valdkondades, siis saadki nagu kõike paremini teha.
Selge, aga aitäh selle info eest ja soovin edu.
Aitäh.
Et kuuled, telefonil oli Kuressaare Ametikooli teabejuht Taavi Tuisk. Saame jätkata nüüd sünnipäeva õnnitlustega natuke hilinenult küll, aga ikkagi palju õnne Muhu avatud noortekeskus, juba 15.
Suuret tänu tõenud õnne soovidest. Ja tõepoolest 15 aastat on Muhu noortekeskus olnud avatud.
No ikkagi veel üsna selline alajaaline.
Täiesti.
Ja. Kuigi väga tegus, ma saan aru. Ei tea, kas keegi mäletab ka seda inimest või hetke või kohta, kus siis nii-öelda otsustati ära, et saagu Muhusse noortekeskus?
Nii kaugat ajalugu mina ei tea ja väga palju inimesi ka ei mäleta seda hetke, aga ma tean, et see juhtus 25. jaanuaril, kui toonane Muhu vallavoliku esimees Jaan Kesküla kirjutas siis alla otsusele või määrusele, et see sündigu. Uh-huh.
No võita, mis maadi mahuliselt enne hakkama said?
See on hea küsimus.
Sest no, praegu kujutad ette, et ma ei tea, järgmisest kuust näiteks muu noorte keskus paneks uksed kinni. Kas keegi kujutaks ette seda olukorda? Ei kujutaks ilmselt?
Mina ei kujuta. No, selle mõttes, muu noorte keskus on ikka väga niimoodi vajalikuks ja igapäev osaks saanud muu noorte jaoks. Et selleks on väga huvitav olukord.
Ma lugesin kuskilt, et noori on ikka aastatega usinasti juurde ka tulnud, et teil seal külastatavus on ikka kasvanud peaaegu et poole võrra.
Ja nii see on, et kui kunagi mingitest dokumentidest leidsin, et oli 10-15 noort, praegu on päevi, kus alla 20 ei ole noort majas ja tavaline 25-30 noort, et on, kes no, tee viiavad üle meie ukse läve.
No te olete ise nii noori inimene, et olete seal noortekeskuses noorena ka käinud?
Ei, sest mina kasvasin Saaremal.
No ja siis ei sobinud muidugi minna muhu noortekeskusesse, kus sa sellega, eks? Nii, aga juhite seda seal nüüd üleelmisest aastast?
Just, et 1. september 2018.
Mis selle koha võlu siis oli, et te tahtsite sinna kangsti tööle minna? Noorus on ju hukas meil, nagu me teame.
Ei ole. Ma täiesti vaidlen vastu sellele, et meie noored on väga ägedad ja kui ma oma nooruse peale tagasi mõtlen, siis see oli palju keerulisem aeg. Aga noh, see selleks. Aga mis, võtlen aastat, et siin tegelikult oli siis see põhjus, et ma ei tahtud minna tagasi oma vanasse töökohta.
Aha. No jah, aga selle vastu ei saa ju ka muidugi vaielda, aga lihtsalt toona oli selline hea võimalus, et noortekeskus otsis juhti. Te olete seal mitmes juht nüüd, kui ajaloost vaatama hakata?
Neljas.
Nii, eelkäijatest on praegu mingid märgid maas ka või palju neid asju on, mida varasemad juhid on alustanud mingite ideede, traditsioonidega ja mis veel kestavad?
No ütleme nõnda, et ma julgen väita, et kõige suurema jälje jätis siis juhataja Arne Kurupadik, kes oli ju 10 aastat siin ja paljukski ma ikkagi olen üritanud mingi traditsioone hoida. Näiteks see kogu see stuudio pool, mis sai rajatud, oli puhtalt tema initsiatiiv ja jätkuvalt näiteks käib meie majas tegemas noortele filmiringi. Uh-huh. Ja siis eelmine juhataja Marii, siis näiteks algatas siin mingi keraamiku hulluse, mis on täiesti niimoodi
levinud.
Sest meil praegu on 20 noort, kes tegelevadki, kes käivad seal ringis.
No kui me nüüd hakkame mõtlema täna 15 aastat tagasi, siis olid ikkagi ka olud ja võimalused hoopis teised. Aeg on läinud väga kiiresti ja ilmselt ka need noorte huvid on väga muutunud. Mm-hmm. Mis tänasel päeval muhu noori kõige enam paelub? Millise ukse taga kõige suurem järjekord on?
Spordihalli.
Väga uhke. See on tore.
Et no, muhu noored hästi palju teha sporti tõesti, et ja muhu valdum ka võimaldanud koostuskooli ja kooliga, et vist on kõik, praktiselt kõik palliringid esindatud ja et natuke mul on tunne, et see sõltub ka sellest, et meil lihtsalt on ka selline sooline jaotus väga tugevalt poiste poole kaldu. Uh-huh. Et kui on koolis 101 õpilas, siis 68 neist on poisid.
No vahepeal teil oli seal ju väga populaarne oli selline filmi ja animatsiooni valdkond ka vist.
Mm-hmm. Ja et sellega tegeletakse ikka veel, no niimoodi natuke võib-olla väiksemas mastaabis, et mingi sport noorilised õpetas ära kooli, aga nüüd hakkab järelkast on juba väikselt peale tulemas, et see on jätkuvalt teema.
No 10. sünnipäevaks te saite endale uued ruumid, mis 15. sünnipäevaks kingiti kõige olulisemat?
Midagi nii suurt ja olulist ei saagi nagu välja tuua, et pigem me kingisime ise noortele lägeva peo.
Kui kaugel see aeg on, kui te peate hakkama ruumide laienduse või uute ruumide peale mõtlema, millal teil kitsas hakkab?
Kitsas hakkab siis, kui üle 40 noore majas on, seda on juhtunud.
Aha.
Et praegu see ju võib juhtuda mõne aasta perspektiivis küll, sest praegu ka, kui ma vaatan niimoodi järelkasvu, siis lasteaed on ju täis muus. Muu on väga populaarne koht, kus elada lastega peredel.
No eks teil ole muidugi sellepärast ka vedanud, et noh, vallavalitsus ilmselt on ka väga toetav ja soosiv, et mis nii viga teha ja toimetada?
Absoluutselt, muu vallavalitsusega on väga hea koostöö ja noh, mul on eriti vala arengunõuniku Annikaga, kes on kaks aastat aidanud meil noorte festivali korraldada, tuleb, tõstab toole ja ma vist ei olegi kuulnud veel mingi hullumeelse idee peale, et keegi oleks ei olnud, et ära ei ära seda küll tee.
No mis teil nüüd lähiajal põnevat juhtuma hakkab? Juubel on ära või sünnipäev ära peetud?
Mm-hmm. Et meil siin paar projekti ideed ootavad rahastust, siis noh, nendest lähemalt siis, kui see karu on lastud, aga see aasta toib Muhus näiteks Ida-Saarema ja Muhu traditsiooniline lastekaitsepäev. Esimene see oli juunil, et mis on ka selline suurem asi. Ja noh, suvel kindlasti selle peale nootefestival, töömalev, et sellist traditsioonilised asjad ikka üritame töös hoida, aga siis igapäevane tegevus kui nipet-näpet, et ma täna veel ei oska öelda, mis märtsis toimub hakkab, et veel tõmbame hinge sellest suurest sinnipäeveost.
Nii ja lõpuks öelge, kui sageli mõni noorga tuleb sellise hea ideega, et teate lugu selline, et mul tuli mõte ja tuleb välja, et ongi hea mõte.
Ma arvan, et enamus noorte mõtteid ongi head mõtted, aga natuke vähe praegu, et võiks isegi rohkem olla nagu noorte enda poolt ideid. Et eelmise aasta, kiidan korra, et eelmise aasta teine klass, kes praegu kolmandas, nemad tulid ideele, et nendel oleks vaja hullult billiardi ringi. Ja mis nad siis tegid, näitsin neile õige projekti augu vätta, kirjutasid projekti, said raha ja oligi neil kenasti pool aastat billiardi ringi.
Teine klass?
Teine klass.
Aha, okei. Huvitav, millega nad kaheksandas hakkama saavad?
Ja, et see seltskond, kus praegu kolmandas on, et seal on nagu väga sellised hakkajad noored, et sealt võib tulla väga palju väga teid algatusi.
Ei tea, milline see Muhu noortekeskus võiks välja näha, kui tordi peale kirjutatakse näiteks 25?
Äkki selleks ajaks meil on laiendus olemas.
Nii ja te olete ikka juhataja alles edasi siis?
Ma tahaks loota küll. Mulle väga see töö meeldib, et selline tunnen, et tal on koju jõudnud, ütleme nõnda.
Väga tore. No me saame seda kontrollida kõigest 10 aastat ja saame teada, kuidas see kõik läinud on. Aga aitäh ja vahvaid ideid, toredeid noori kõigiks nendeks järgnevateks aastateks.
Suure tänud.
Telefonil oli Muhu noortekeskuse juhataja Liia Ots.
Mäletan, kui esimene lumi langes taevas nagu ime, tänavatel läikis sile jää. Kaua vaatasin su silmadesse, kuigi oli pime. Ja mu käsi leidis üles sinu käes. Hetkel lootsin vaid, et aeg jääks seisma siin. Palusin, et meie ümbert maailm kaos. Mis ka iganes ei juhtu tea, et minu südames on alati üks kamber sinu jaoks. Yeah. tõuses su huulte habras toob. Miks küll kasvab janu, kui su karikast ma sõitseb metsik orhide lume sõitseb metsik orhide mu palveile elu ladus müürid meie vahele kuid õrn ja valge lumi ta langeb ikka veel mu südamest just sinu õitele Miks küll kasvab janu, kui su karikast ma joon? Kes on loonud ilma selle täiuslikkuse? Miks lumes õitseb metsik orhide? Miks lumes õitseb metsik? Orhide.
Head kuulajad ja minu tänane stuudiokülaline on kohale jõudnud Telekanal Keskpäeva Tarmo Pikner.
Tere, tere.
No asi läheb ikka päris hulluks. Alles me siin sinuga rääkisime mõned, noh, piltlikult öeldes mõned päevad tagasi sinu raamatust. Nüüd sa oled meil jälle siin uus raamat valmis.
No uus jah, aga ega see asi hull pole, siis minu pärast on ju huvitav, kui saab midagi lugeda jälle.
Väga produktiivne kirjanik on Tarmo Pikner viimasel ajal.
No ilmad on sellised, et õue ei saa minna, torm lükkab pikali, et siis on hea kodus lugeda.
No ma pean ausalt tunnistama, et sinu eelmise raamatu ma lugesin läbi.
Jaha, tobi, tobi.
Jaa. Ja nüüd sa tahaks nagu arvamust teada, et...
Ei, ma ei taha.
Tahad sa viisakat ei, või ausat arvamust, kumba sa tahad?
Ei, põhiline, kui sa rahul jääda, kui ei jäänud, siis ütle, et ma kirjutan uue siis. No.
ei, no kaks osa tuleb ju veel, et ma ei saa nagu päris sellist terviklikku mulje, et ma ei saa ju praegu avaldada. Ei, mulle üldse meeldis. Teine pool läks natukene segaseks, sest seal neid hüppeid ajaloos oli nii palju, et ma pidin kogu aeg järge pidama, et kus ajas ma varasega olen, aga noh, see, mida sa nüüd selles uues raamatus korda saadad, et see on ikkagi absoluutselt uus tase. Akropoli koodeks, Partenoni protokollid.
Ja.
Mis see nüüd on, sest seda sinu eelmist raamatut või selle eelmise triloogia esimest osa võis nagu natukene pidada selliseks ajalooliseks ja natukene kriminaalseks ja noh, mis iganes. Aga ja. See on ikkagi midagi täiesti enneolematut, ütleme nii.
Sul on päris õigus ja saab olla ainuke, kes nii arvab, aga kui ma seda hakkasin kirjutama, ega ma ei möönud seda, mis sellest tuleb, ma vaatasin lakke ja lihtsalt kirjutasin. Ja siis ma saatsin selle esimese osa loomingusse ja loomingutöötajad siis ka tükk aega mõtlesin.
Hämmingus.
Olid hämmingus ja küsisid minust, mis asi see on. Et küll on mõtlesin, on see essee või jutustus või feljeton või mis see asi see on. Ja lõpuks on teitsed, et ikkagi on huvitav asi, et avaldame selle esimese osa ja siis tuli teine osa ilmus ka nüüd märtsikus loomingus. Ja siis ma kirjutasin kaks osa juurde ja sidusin need oma vahel ja panin ta siis siia kaate vahele ja nii ta välja tuli.
Ja siin on siis ka veel sissejuhatus ja siis epiloog. Sa otsid, et tegelikult see raamat võiks nagu paksem olla. Sa jätsid midagi välja?
Ja.
Tsenseerisid või?
Ei. nii on see asi olnud, et, et jah, see on väheke õhem, aga, aga siin on noh, niivõrd tihe tekst, et seda lihtsalt rohkem kirjutada oleks võibolla tiidanud lugeja ära, aga tähendab, minu meelest on see raamat nüüd poole paksem selles mõttes, et mulle meeldib kirjutada allegoorias. Ehk et minu meelest iga lause, mis seal on, tähendab vähemalt kahte asja. Ja vahepeal mõnes koos keerasin isegi kolmanda vindi peale ja nii, et läks asi üsna segaseks. Et selles mõttes mina sisustasin nüüd selle nii-öelda kahekordselt mõtete ja sisuga ja nii oma aru saamisega. Ja teises küljest nüüd lugeja, kui ta seda loeb, siis tema saab omakorda nüüd panna nende lausetele tähendusi ja sinna vahele panna oma mõtteid ja oma seisukohti, et on selles mõttes selline noh, loomingulne raamat, et sinna mõtted on väga tihedalt seal kirjas.
No selle ja, mõtte tiheduse kohta, jah, näide on see sama niisugune sissejuhatav või selline alapealkiri, mineviku hõngulised tuleviku saagad oleviku mälestustes, kangelaslik Euroopa rahvaste eeposest.
No jah, siin...
Siin peab nagu iga sõna järel natuke mõtlema, enne kui sa aru saad.
No sellega ongi nüüd see eelhäälestus antud, et siin on minevik, siin on olevik ja siin on tulevik, mis on omavahel põimuvad, mõnes koos lausasegi ja nii nagu elus ikka, et mõtled tihti peale tagasi ja siis jälle edasi ja nii see asi siin käib edasi tagasi.
Ja tegevus hakkab siis peale sellest, kuidas on... Partenoni marmorsammaste vahel oli selgelt tunda pinge hõljumist, see lausa vajus marmorlaudade kohale mattis, aga raalased enda alla. Pingest pakatavast õhku oleks võinud isegi noaga lõigata, aga raa juhataja käsimes oli haaramas jogiklaasi järele ja jäi õhku seisma. Lady Juni, nii resoluutne avaldus, oli igas mõttes ootamatu isegi julmalt ehmatav. Ja see avaldus oli siis see, et... Me kõik tahame siit välja, ma mõtlen, britid vähemalt 50 ja lisaks veel 2%. Ja kohe välja siit ajaloo tuhmunud tolmust, liialt palju verd on merre voolanud ja liiga palju kroonitud päid maha löödud Britannia kooshoidmise nimel, mis tõttu me ei saa endale lubada saavutatu laieli tassimist, lahustudes üle ilmses kõiksuses. Me ei saa ise otsustusõigust ära anda lööge või maha. Ainult üle minu maha löödud pea, kuigi see pole kroonitud. No selline sissejuhatus peaks ju nüüd natuke väikse vihje andma.
Natuke mõrvallik või?
No jah, et ühesõnaga jut käib nagu Brexitist.
Ja. See Lady June on siin teada ka siis Lady May, eks ole, Mai ja Juuni on nagu
kõrvalt. Ma pean algus ära ütlema, mis tähendab minu esimene mõte seda asja lugedes tekis see, et tähendab see asi oleks... absoluutselt briljantne, kui sa oleksidki kasutanud kõikide puhul absoluutselt õigeid nimesid.
Aha, aga kes seda lugeda oleks tahtnud? Seda on ajal, et kõik teisi juhul.
Ei, aga noh see, et mõne puhul ma ikkagi pean nagu mõtlema, et keda sa siin oled silmas pidanud, aga...
Mis siia Noodle või?
No siin... Ma ei leia nüüd nii kiiresti üles, aga siin noh, mõned sellised huvitavad nimed on, mille puhul, noh, ma ei ole välispoliitikas võib-olla nii kursis, aga miks sa ei tahtnud panna päris nimed, et noh, siis ta olekski nagu selline, noh, natukene nagu kivirähulik selline Ivan Orav, kellel on ju ka kõik omad nimed, Päts ja kõik on ta seal mängus. Kas sa kardad, et keegi oleks siin Euroopa kohtusse?
Jah, vaat, nüüd sa ei ole seda õige kohal just. Jah, et ühes küljest jah, et kogu see Brexite lugu on ju lehtedes nii ära ekseldatud ja seda nii palju kirjas, et siis keegi poleks võibolla huvitanud lugeda seda, aga teine asi jah, et siis hakatakse võibolla tõesti, mõni hull hakkab kinna sellest, kui ma ütlen Lady May, siis Teresa May kohta ja ütlen, ja. Et ta pea langes ja veeres ja hakkavad jälle
õiendama. Ta ütleb ise siin seda ju enda kohta, siin, no, et, no siin ei ole midagi ja no ja Lennart Meri on siin sees või õieti tema vaim või kuidas peaks ütlema?
No ütleme tema vaim, jah, kus ta seal parajasti praegu istub.
Ta räägib saarlastest
pilve piiril, jah.
Ja siis siin vahepeal need paar peatükki on ju noh, vägagi saarlaslikud, et siin on ka väga ära tuntavaid nimesid, kui natukene niimoodi vaadata või.
Keda sa tundsid?
No näiteks, ei, no siin on mõned niisugused puud ja põõsad.
Puud ja põõsad
ja tuttavad ette.
Ja tuttavad saarema viikingid tulid võibolla ette.
Et noh, kui ma midagi asjal ette heidan, siis ma oleks ikkagi tahtnud need päris nimesid saada, et oleski nii, ja siin ma loengi seda nagu teatud mõttes niisugust dokumentalistikat, mis noh, ma saan aru, et lõpuks nagu ei ole päris dokumentalistika ikkagi.
Aga just nimelt sellepärast, et ta ei ole päris, sellepärast ei ole päris nimesid.
Et see oleks olnud asja puhul väga, väga võluv. See, mis sa siin ütlesid, et siin jah, on nagu ühes lauses mitu mõtted koos, et kas see tuli nüüd kõik niimoodi nagu ühe hingetõmbega või, või oled sa siin pidanud palju ka ümber tegema ja vaatama ja otsima neid, neid erinevaid tähendusi ja tõlgendusi, mida siin ju tõesti igas lauses on mitu tükki kohe.
Tähendab, kirjutama tuli küll ühe hingetõmbega nii, et noh, lihtsalt vahepeal, kui ma siin muid raamat kirjutasin, lihtsalt võtsin kätte ja tegin natuke lõbusamat asja. Aga ikkagi enne, kui ma selle kallal asusin, ma töötasin ikka väga palju materjale läbi, et kõik Lennart Meri, siis need õbevalged ja see süsteem, mida kõik on uuritud, nemad on mitmekordselt läbi vaadanud nii eesti kui võõrkeeltes. Ja teine siin, et vikingi aegne lugu, mis on, seal ma pidin väga palju internetis käima ja raamatukogus uurima, et ma uurisin taustat ikkagi selgeks endale ja selle vanakreeka ajalugu on mulle vanastajast juba teada ja selge, et
no see päris sissejuhatus, kus siis see nii-öelda mina tegelane läheb sinna üles pühale mäele nii-öelda, et see on ikkagi väga selline täpne kirjeldus, sa oled seal ise ikka mitu korda käinud või?
Ja.
Vaatasid kodus slaidid üle, et kas ikka on see oliivipuu selle koha peal, kuhu seda oled kirjutanud.
Slaidid on väga tuhmiks läinud, jah, aga ma olen seal käinud ja mälestus on kõik alles ja kõik ma ikkagi toetan siin üsnagi palju oma mälestust seal ja oma arusaamisel. Ja just nimelt sellel, nagu ma mainis, et mu vanakreeka ajalugu on mul vanastajast, kui ma tipis käisin elektrit õppimas, siis tegelikult ma õppisin vanakreeka ajalugu ja vana antiik filosoofiat ja neid asju rohkem. Et selles mõttes, jah, see paelub mind.
No siin kohati jah, võiks ükkene antiigileksikon
kõrval olla,
sest ega noh, päris hästi inimene ei tea, milline oli joonia sammal, milline tooria sammar ja portikus ja kõik need muud asjad seal juures, et seda oleks nagu hea, see on sügavalt hariv raamat.
Ja see ärgitabki nagu ajalugu ja ei asju tundmätima.
No ja siis kui kaane peal on veel kirjutatud, et kõigi maade eurooplased ühinege ja siis selle uhke templi taustal on Euroopa Liidu lipp, kus tähekeste asemel on meie nii nimetatud lahjad lõvid või mis meil seal vapi peal on, need loomad, siis võiks ju nagu küsida, et see mõnitad Euroopa Liitu või?
Ei.
Mis see siis nüüd on? See on nükene kriitika või sulaselge mõnitamine päisepäeva ajal?
Noh, ütleme siin kõike. Kuna noh, ma ei anna siin hinnanguid ju ja ma arvan, et siit ei loe tegelikult välja ka, mida ma tegelikult mõtlen. Ma annan siin ikkagi nii palju mõtlemisruumi. Ja
see on väga
ise...
kahtlane. Eriti kahtlane on see, et raamatu lõpus on üks täiesti tühi lehekülg. Et ma ei tea, kas siia on midagi piimaga kirjutatud või võib siia igaks ise siis kirjutada, mis ta sellest kõigest arvab. Aga mida see raamat peaks siis nagu lugejale nagu ütlema, et aru vaatama noh ka neid sama, mida sa mainisid siin neid Brexiti kohta igas ajalehes ilmuvaid lugusid ja üleütse neid mingid selliseid Euroopa Liidu teemalisi ja maailma nii majandus kui muu poliitilisi artikleid, et me peaksime seda vaatama natukene pisut sellise heatahtliku muigega suunurgas, mitte nii väga tõsiselt süvenema kogu sellesse kähmlusesse, mis käib seal teinekord ka üsna selliste tühiste ja arusaamatud asjad üle või mis see sinu selline üleskutse lugejale on?
Jah, see oli päris asjalik diagnoos, et nii võiks sellele asjale läheneda. Aga ma paneksin veel palju asja juurde, nagu ma juba mainisin, et see, kes ei ole nüüd väga huvitunud, et vanakreeka ajaloost ja demokraatia tekkimisest ja arengust, et siis see ärgitaks nagu seda asja lähemalt uurima. Ja, aga äkki ma võtan paari sõnaga, et nüüd kõik need neli protokolli läbi, need on siin neli protokolli, eks ole, et esimene see on öelda Brexit sellisel kujul, nagu ta toimus, aga siin on ta noh, nagu väänatud kujul, eks ole, et noh, see on juba nüüd peaaegu möödanik, aga siin see annab nüüd tõesti sellise pildi, et mis moodi see jama seal kõik toimus. Siin võim tõesti nii võtta, et kas see Euroopa Liit on hea või halb, aga siin iga üks saab oma mõtted avaldada, eks ole. Teine osa on siis Lennart Meri ja siis meie tuule saare avastamine ja Pütelse reis jällegi, et seda on noh küll heksetatud palju, aga siia olen mina pannud nii palju nüansse ja asju juurde, mis see osa on ausalt öeldes nii-öelda Lennart Meri noh auks või selleks, et ta oli eelmine aasta 100-aastane sünnipäev, aga sünni aastapäev, eks ole, et noh, kuna ma hindan ka teda väga, et ma võtsin selle loo sellepärast ette ja kolmas on siis meie vikingajalugu, see on need salmelaevad nüüd, eks ole. Ja ma siia maani imestan ja olen hämmelduses, et veel ei kerki sinna üks korralik Euroopa kuulsaim viikingimuuseum koos koolituse ja kooli ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga, mida on Euroopa täis, Taani, Rootsis, Norras, igal pool on olemas. Ja meil, kus on salmelaevad, on no, kui mitte maailma, siis Euroopa ühed kuulsamad ja unikaalsamad asjad. Ja seal ei toimu mitte kui midagi.
Aga vaata, ega ükski profet, ega ükski viiking ei ole kuulus omal maal.
Aga siin ma tõnigi paar viikingi või Saarema viikingit tegin väga kuulsaks siin jutus. Et mul heiastus nüüd kogu see lahing seal Sõrve saarel, siis oli ta saar. Et kogu see lahing, kui ma lugesin ja uurisin ja kuulesin, kui see Maria Mägi siin tegi seda jutu selle kohta. Ja ma kutsin kohe pildi, lõin mul pildid ette, kuidas asi käis seal ja lihtsalt panin selle asja kirja. Et noh, see järgitas mind. Et, ja ma tahaks, et nüüd teised ka tuleksid selle peale, et midagi edasi teha. Ja nüüd on see neljas protokoll, see nüüd on tänapäev. See nüüd on see, mis toimub täna Euroopa Liidus. Ja see on nüüd tõesti nii palju väänatud siin ja mida tegelikult ka väänatakse praegusel Brüsselis ja ütleme Euroopa Liidu poolt, et siin on nii palju sellised naljakad asju, et seda võib tõepata tõesti nii ja naa, et kas see on hea või halb ja seda nüüd näitab rohkem võibolla siis tulevik, aga see näitab ikkagi, kuidas see, ütleme, see pull käib seal praegu.
Noh, ja seegi raamat, nii nagu sinu eelminegi on, siis vaatame siin kohe tiitel lehe peal, on siis välja andja või kirjastus on Euromaja, mis on nagu annab asjale veel mingisuguse väikse nüansi juurde.
Euromaja sai nüüd, Euromaja asutati 5. veebruaril 1995, palju siis möödas on nüüd täpselt?
Palju on möödas.
Ja, aga kuna see nüüd on põhimõtteliselt oma eesmärgi täitnud ja siis sellest jäi järgi mingi vorm, keha sisu vist enam ei ole.
Ja nüüd ja on ta saanud kirjastuseks.
Selle keha, ma, kuna see on minu kaubamärk ja minu nimi ja minu välja mõeldud asi, et siis ma registreerin selle oma MTÜ-na ja siis mul selle kaudu ma teen seda Euromaja.
No aga selle ajal, kui see Euromaja veel oli väga töine ja toimekas ja tänu millele me saime ennast ka tunda Euroopas siis juba, kui Eesti ei teanud, sest Euroopa liikmelisust veel midagi. Et kas need sinu praegused seisukohad, mis siia kante vahel on ka jõudnud sellisel protokollilisel kujul, kas need siis olid umbes samad või sa siis arvasid sellest Euroopast natuke teistmoodi? Vaatasid sa seda, mis seal toimub siis natuke teise pilguga? Ja nüüd juba olles vanem ja kogenum ja arukam, nüüd on nagu arusaamad muutunud või?
Kindlasti. No vaata, kui palju aega.
Sa ei saanud siis sellist raamatut kirjutada ometi.
Ei, no siis ei saanud, polnud seda kogemustki ja ei, noh, loomulikult ju kõik areneb ja mõtle, siis me oli ainuke eesmärk, me saada Euroopa Liitu, noi neljaks, me tegime üks kõik, mida kasvi lollusi, aga et Euroopa Liitu saada ja loomulikult oli seda vaja.
Aga miks me lollusi teeme? Me oleme nüüd ju Euroopa Liidus, me teeme ikka lollus edasi.
Ei, noh, lollused käivad ikka edasi, aga nüüd saab teha ka muid asju. Ei, sinna meil oli vaja saada, aga kõike lollused tule kaasa teha lihtsalt nüüd tänapäeval. Jah, see on teine asi, nüüd me peame ikka oma rida ajama.
Ja mis see meie rida on?
Noh, koos Euroopa Liiduga, aga mitte kõike otse ja sirgelt ja veel kolm korda keerulisemalt üle võtta.
On see niimoodi ka päris nagu võimalik või?
Ikka.
Et kui sa oled mingis pundis, siis sa oled ju ikkagi leppinud mingisuguste mängureeglitega, et noh, ka britsilauares ma ei saa ju mängida teiste reeglite järgi kui ülejäänud mängijad.
Ei, kohandada saab ikka suhteliselt palju, saab ikka valida juba jah, peaks olema nii kaugus.
No britid valisid ja näed, me oleme nende peale nüüd väga solvunud, et nad niimoodi valisid.
Brittidel on ka teine ajalugu ja nemad tahtsid tagasi oma vanu aegu ja ise seisvalt asju edasi ajada ja vaata, kuidas neil läheb, võibolla tegi tõieti, jumal teab seda.
No ma olen seda küsinud peaaegu kõigilt nendelt inimestel, kes meil seal parlamendi liikmed on olnud või on ja on meile siia saatesse sattunud, et jahkene küll, nüüd on brittide poole on hea näpuga näidata, et vaat kui lollite olite, tegite täitsa vale otsuse ja kuidas te nüüd hakkama saate ja vaadake ise, aga see on ju tegelikult tagajärg. Miks see niimoodi läks? Ma ei ole küll kuulnud, et keegi Euroopa Liidu toonastest ja ilisaegsetest ja praegustest juhtidest või juhtorganisatsioonidest oleks kuidagi nagu analüüsinud, et millega me siis ikkagi need britid ära pahandasime, mis me valesti tegime ja mida me peaksime tulevikus vältima või tegema teistmoodi, et ei mingit sellist nagu analüüsi, ups, nad nüüd läksid ja me läheme edasi, nagu poleks mitte midagi juhtunud.
ei , mina nii seda küsimust ei püstitaks , tähendab , see , sa võtad praegu nagu nii-öelda süü meile , süü Euroopa Liidule ja süü selles , et me ei kohenud neid ehk liiga hästi ja et meie , nagu meie süü , et nad ära läksid .
Tegelikult see asi kas ei ole siis ?
ei ,
tegelikult
on asi , ei , tegelikult on asi palju sügavam . ja muide , siin raamatus ma vihkin ka jälle teisele
ma selle kohani ei ole jõudnud just veel
. Et kas teisel või kolmandal tasandil kusagil mõnes lauses , ma vihkin ka nüüd seda ikkagi , kuidas Inglismaa üldse Suurbritannia siis Euroopa Liiduks sai , et kõigepealt ta üritas kolmandal korral ta pääses alles enne sisse , ta algul tahtis , siis ei tahtnud , siis prantslased ei tahtnud teda lükata ära , löödi uks kinni jälle mitu korda ja siis , kui nad sisse pääsesid , siis hakkasid seal omakorda looma , nii et nendel olid oma tingimused , iga asja kohta oli neil oma arvamus , oma seisukoht , kohe nad olid nii-öelda oma nurgas ja mängisid nagu oma mängu , kuigi üldreeglid olid nagu kõigile samad , aga nendel olid ikkagi oma erireeglid veel . Nad sealt oma tagasi maksa raha otse kohe plaksti eelarvest maksti tagasi ja
no, no eks seal üritavad, oli... oma reeglid teha ju teisedki , eks , mängida , või noh , nagu siin kes see su tegelastest ühes katlas mitut erinevat suppi keeta ei ole väga võimalik.
No see on sakslaste komme, et oma suppi nagu peale pakkuda no, teistele. Jah.
Aga seda, et ühes katlas saab ikkagi keeta ainult ühtemoodi suppi.
Jah, aga peale suppin ka teisi maitseid, teisi toite ja kui suppil lisad erinevad maitseained, saab erineva suppi jälle.
No tore tegelene on siin keegi pipras.
See
siin, supiga, no see viitab siis Kreeka
oli kunagi selline tegelane.
Kui palju seda esitlust, ma saan aru, sa ei tee, sa oled selline tagasihoidlik, et jah, sa teed esitluse üle kolme raamatu või?
üle kolme, ju ma teen siis sügisel jälle uue, kui tuleb see järgmine osa mul.
Et palju need rahvas seda nagu lugenud on see kuskil müügil ka või?
Ja,
aitäh, et sa mulle selle vinksid selle raamatu, ma ei pea poodi minema.
Tähendab, mulle toodi see reedel koju juba, aga ma arvan, et raamatu poodi tuudi, kas eile täna või homme umbes, ütleme nii siis.
Et sul sellist nagu tagasisidet lugeja arvamust praegu veel oluliselt ei olegi või?
Nende esimeste kahe osa kohta, mis loomingus ilmus, nende kohta on. Jah.
No jah, aga ütleme, aga, et raamatu
aga raamatuna, jah, ei praegu eriti ei saagi olla, jah, ta on nii värske. Nii
aga no, mõnele lähedasemale sa oled ikka ju näidanud teda ka sellisel raamatu materjali kujul, et mis teised arvad, kas nad saavad kõigest umbes täpselt samamoodi aru nagu sina või?
Ikka küsivad samamoodi nagu sina, et mis jama see on.
ei küsinud nii, mis jama see on. Ja. Aga no põhimõtteliselt ma olen nagu enam Mikule küsimustest ikkagi vastused saanud ka, et mul on ta tõsi küll jah natukene veel pooleli.
Aga siis võtta ikka ajaloo õpikud kõrvale ja filosoofia leksikon midagi sinna ja Vana-Kreeka ajalugu ja siis saab täielikult selle asja kätte.
No Vana-Kreeka ajalugu võiks kõrval olla küll jah, sest ega ma päris täpselt ka enam ei mäleta, mis seal arhitektuuri ajaloos mulle kunagi räägiti. aga no põhiline on ikkagi jah see, mille me siin vahepeal juba vist ka kokku leppisime, et ta on selline noh, natukene lustlik kõrvalpilk kogu sellele, mis meil seal Euroopas praegu toimub. No sellise raamatu võib iga 10 aasta tagant tuua just välja anda, sest ju elu edeneb edasi, protokolle tuleb ju juurde.
Kindlasti. Aga praegu ma olen tegelen nüüd selle piibutubaka teise osa raamatuga, mis siis peaks mingil ajal tulema, et ma sellega praegu.
Kui me nüüd seda praegust niisugust kalendrit vaatame siin, ilmalt kahe nädala pärast peaksid järgmise raamatuga siin
ei. Muidugi selleks jõuluks võiks seda valmis saada, aga ma ei tea, ma tahaks, et kõik inimesed jõuvad seda esimest osa võib-olla läbi lugeda veel, et las loevad läbi, et äkki peaks nii palju kiirustama.
No aga see esimene osa aga on tegelikult ka, me räägime sinu nüüd eelmisest raamatust.
See Ervin Verrand,
jah. Et tegelikult see esimene osa on ka täiesti iseseisvalt loetav, et
seda küll,
et noh, paljud raamatud ju lõpevadki nii ära, et inimene lugeja saab ise arvata, et mis neist nüüd edasi sai, et kas kui nad surnud ei ole, elavad siiamaani õnnelikult edasi.
Ei ongi nii, mul need raamat lõpevad kõik
et
nii,
selles et mõttes ei pea üldse esimest enne lugeva, võib alustada kohe teisest või siis kolmandast.
Ja kindlasti. Aga ja kolmandast ma olen ka juba kirjutanud osa nii, et mul see töö käib paralleelselt.
Aga nüüd mingid muid kõrvalpõikeid selle Akropoli koodeksi sarnaseid. Vahepeal enam ei tule, et nüüd me jääme ikka seda Ervini variandi teist osa võtta.
No, mul vahepeal neid orhideraamatud ilmus ja üks Euroopa sõrmkäppadest tuleb ka mingil ajal, et seda ma kirjutan ka praegu. Et ma siin tee peal mõtlesin, kui jalutasin siia, et aasta tagasi oli umbes selline olukord, et ma kirjutasin viite raamatud korraga praktiliselt. et sa Ervin Verrand, mm-hmm. siis selle teist osa, siis seda sama Akropoli.
Häbene Napoleon, kes sa suutsid teha ainult nelja asja korraga, nagu ma mäletan. Nii, aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, Heidi teid ja jääme siis põnevusega ootama järgmist raamatut. Ma küll ei oleks praegu nii väga kindel, et see Ervini teine osa on, et võib-olla sinna vahepeale tuleb ikka äkki veel pidagi.
No vaatame.
Sinu puhul ei või iial teada. Aga aitäh stuudiosse tulemast ja kuulajatele siis soovitame raamatupoes selle pilguga ringi vaadata. Akropoli koodeks, Partenoni protokollid, Tarmo Pikner, täitsa selline uus ja värske raamat. Aitäh stuudiosse tulemast ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle hommeseniks. Kõike hääd ja olge tublid.